Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Hoy vamos a aprovechar estos minutos de Radio Local para hablar de política. Y lo vamos a hacer hablando de la moción de censura que se va a debatir en pleno en Ribeira el próximo 13 de octubre, pero que está teniendo una variable algo insospechada en la política municipal compostelana, después de que desde el Partido Popular en la provincia de Coruña se dejara caer o se invitara tanto a los no adscritos como al Grupo Socialista del Ayuntamiento de Santiago a apoyar una posible moción de censura contra la alcaldesa nacionalista Goretti San Martín, permitiendo que gobernara la votación que más respaldo con diferencia tuvo en las últimas elecciones municipales, como fue el Partido Popular. Una propuesta del secretario de Organización de los Populares coruñeses, Evaristo Ben, que fue respaldada ayer en este mismo espacio por el portavoz de los populares, Borja Berea, y que tuvo esta respuesta de la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santiago y concejala de Compostela, Berta María Rozas.
Eu creo que estos son os soños húmidos do Partido Popular e de Borja Berea dende que non gañou e non conseguiu pois un apoio para ser alcalde no ano 2023.
Bueno, estas declaraciones de María Rozas han tenido en las últimas horas respuesta desde el Grupo Municipal del Partido Popular. María Baleato es su concejala y hacía esta reflexión.
Porque pensemos, ¿qué pasaría si fuese el señor Berea quien pronunciase unas palabras similares en relación con la señora Rozas? Pues probablemente que estaríamos diante de un escándalo mayúsculo. Menosprezar de este xeito a gobernabilidad do Concello de Santiago é algo que non podemos permitir, ademais dun espectáculo lamentable para os cidadáns deste concello.
Bueno, esta variable de la moción de censura de Ribeira en Santiago, esa posible moción de censura, a nadie se le escapa que es política ficción, pero no es así en la capital del Barbanza, donde a partir del próximo 13 de octubre va a ser nueva alcaldesa María San Pedro, con el apoyo tanto del Grupo Municipal del Partido Popular como de al menos, ya veremos si tres, si no son cuatro, concejales del Partido Barbanza Independiente. María San Pedro, ¿qué tal? Muy bo día.
¿Qué tal, Íñigo? Bo día, ¿cómo estamos?
¿Cómo están los ánimos? Después de asinar esa moción de censura este pasado lunes.
Sí, así fue. O lunes demos pues ese primeiro paso, ¿no? Para levar a Ribeira pues a ese cambio que creemos que é necesario en estos momentos, pues ante un alcalde pues paralizado e inactivo, ¿no? E sobre todo como estamos vendo nos últimos días pues caprichoso.
¿Qué vos levou a Partido Popular e Partido Barbanza? Agora falamos deses caprichos, pero ¿qué vos levou aos populares e aos independentes a chegar a este acordo no que moitos entendemos aí casi unha reunificación ou reagrupamento do voto de centro-dereita en Ribeira?
Bueno, efectivamente, como te dís aí, nas pasadas eleccións do ano 2023, ese centro-dereita en Ribeira obtivo ni máis ni menos que 15 concelleiros de 21, non? Ao final, o que vimos naquel momento foi un pacto antinatura de tres forzas minoritarias fronte a un Partido Popular que estivo pois a piques de gañar a maioría absoluta. Nese momento, pois, nos aceptamos dignamente, penso que, ademais, con moita tranquilidade e sosiego, pois, esa unión, bueno, o que é o pacto natural que debería haber saído de aquelas urnas do ano 2023, pois se dá no día de hoxe. Bueno, eu creo que pois coa mesma tranquilidade, co mesmo sosiego, asumindo pois que estas son as normas da democracia, deberían ter asumido no Bloque Nacionalista Galego a actual situación, que non é para nada así.
Non é así, de feito, tivemos unha dura rolda de prensa este pasado martes, acompañado e respaldado con membros que aplaudían do Bloque Nacionalista Galego a intervención de Luis Pérez Barral. Onte tivemos outro capítulo algo rechamante e, dende logo, pouco edificante, como ese cambio do corazón dos cartéis de Ribeira, dos coloridos cartéis de Ribeira, por unha B. Eu non sei se nunha tentativa de Luis Pérez Barral, María, de afondar na crispación e de embarrar o terreo cara ao pleno do día 13.
Bueno, creo que non nos sorprende este xeito de traballar por parte do Bloque Nacionalista Galego cando eles, pois, cando non lle gusta a realidade, pois embarran o terreo. Bueno, esas letras levaban zapateadas, por decirlo de alguna maneira, nunha finca ao lado do campo de fútbol, pois máis dun ano. Entonces supoño pois que esta carrapeta de última hora fixo que o alcalde pois neste último momento decidira cambialas, pois algo que tamén demostra que efectivamente as cousas internamente non iban tan ben como el decía, non? Ao final, un ten que tratar de gobernar pois sempre en consenso, en tranquilidade, co resto de forzas coas que integran, neste caso, integraban o goberno. A partir de aí, nos, pois, cada un que se xa consecuente co que fai, cada un é dono dos seus actos, nos imos a... Estamos desde xa traballando en positivo para que a partir dese día 13 pois poidamos formar un grupo de goberno forte, que sea pois consistente e ademais que empece pois a poñer en orden moitas cuestións que estaban completamente deixadas da man, non?
Por exemplo,
Bueno, pois cuestións tan do día a día, pois como poden ser o tema de limpieza diaria, o tema da derratización, quero dicir, temas tan menores como que ti non podes andar paseando por Ribeira e ver as ratas pasar. Nin o comercio pode estar pois intranquilo coas portas pechadas porque eso sexa unha algo habitual nas rúas de Ribeira. Polo tanto, creo que temos que empezar polas cousas máis básicas e a partir de aí pois empezar a xestionar tamén o que son pois outros proxectos estratéxicos que a día de hoxe nos atopamos con que durante 2 anos estiveron paralizados. Polo tanto, creo que temos unha labor moi complexa por diante, unha labor dura, unha labor de xestión, de rúa, sobre todo pois de escoitar para acertar, non? Eso é o no que nos queremos pois traballar a partir do día 13, dende logo mantendida a todo o mundo. Nós íbamos a ser pois xente que dialogue, xente que busque consensos, como creo que sempre o fixemos cando estivemos no goberno, dende logo non vai a ser dun xeito diferente. Creo que tamén hai que saber chegar ao goberno, pero tamén hai que saber irse.
Aí a miña última pregunta polo de hoxe. Ainda quedan moitas que facer a partir do vindeiro día 13, pero teño que facela. Esperades unha encerrona para o pleno do día 13?
Bueno, eu o que espero é que o pleno do día 13 se desenvolva coa normalidade, absoluta normalidade que ten, pois, neste, que nos dá a democracia neste caso, dende logo que creo que hai que saber respetar a vontade dos grupos políticos neste momento. Mira, eu podo che decir, Íñigo, que fai escasamente 2 meses houve unha moción de censura en Noia, na que o Bloque Nacionalista Galego pois foi partícipe desa moción de censura ao alcalde Santi Freire, e, bueno, creo que eles non tiveron tantos problemas cando a historia estaba no lado contrario. Polo tanto, o que lle pido á xente é tranquilidade, é que se respeten as normas, como digo, da democracia, e dende logo que se nos deixe traballar, que é para o que vimos, non vimos para outra cousa, sino para sumar e para traballar en positivo. A partir de aí, nos, pola nosa parte, dende logo, non vamos a ser quenes de provocar, nin moitísimo menos, que o día 13 pois haxa un ambiente hostil, todo o contrario.
María San Pedro, Poceira, do Grupo Municipal do Partido Popular. Ainda estou encaixando os cargos. María San Pedro, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, se vai todo como así semella a alcaldesa de Ribeira a partir do vindeiro 13 de outubro. María, que vaya todo moi ben, moita tranquilidade e seguiremos falando. Unha aperta.
Gracias, Íñigo, gracias a vos.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
En Flexicar,
una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Primeiro salón de minerais, fósiles, esollería, no outlet, área central. Dende este venres 3 ata domingo 5 de outubro, área central contará con varios expositores con pezas de distintos puntos do mundo. Se gozas coas belezas da natureza, xa tes plan para esta fin de semana no primeiro salón de minerais, fósiles e esollería de área central. Máis información a nosas redes sociais en areacentral.es.
Ocasión Plus, 14.000 coches con entrega inmediata cerca de ti.
Trasladamos nuestro centro de Santiago a una nueva dirección. Estamos en Vía Isaac Peral 4.
Ocasión Plus, más coches, mejores ofertas y como siempre 15 días o 1.000 kilómetros de prueba para comprar con total confianza.
Ocasión Plus Santiago, ahora en Vía Isaac Peral 4. Ocasión Plus.